Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit prieteni din nou, sunt Anca Brășmălean Șebeștien, iar de la Centrul Creștin Clujean Mephiboset pentru persoane cu dizabilități, îl avem astăzi alături de noi pe invitatul Florin Dumitrache, diacon în Biserica Pentecostală Clujeană Betel. Dumnealui a ales un personaj cu o istorie lungă și tumultuoasă, Iacov, și criza cu care acesta se confruntă în capitolul 43 al cărții Geneza, ca să încercăm să învățăm ceea ce a învățat Iacov umblând cu Dumnezeu. De ce tocmai Iacov și nu un alt exemplu biblic mai luminos, cu un traseu mai lin, ne spune invitatul nostru Florin Dumitrache.
Poate mai mult decât personajul, decât individul în sine, criza și felul în care personajul numit Iacov răspunde la această criză m-a făcut mai mult să aleg.
Haideți să definim contextul, această criză.
Criza este dată de o foamete care vine în țara Canaan, foamete care ajunge la un nivel așa de mare încât ce reușeau ei să agonisească la momentul respectiv nu era de ajuns pentru susținerea vieții, așa că trebuie să se orienteze spre țările din jur, Egiptul în speță, să poată să aducă familiei hrana sau minimul necesar de hrană.
Și în Egipt este fiul său, de mult pierdut, pe care îl credea mort.
Informație pe care Iacov la momentul respectiv nu o deținea. Da, Iosif era deja în Egipt.
Într-o
era
funcție înaltă.
Funcție înaltă, corect. Însă criza și felul în care Iacov se relaționează la criza asta m-a determinat să aleg să vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu din episodul acesta.
Bun, ce face Iacov? Cum abordează el situația asta?
Cred că înainte de a aborda problema, e important să ne definim termenii. În mare parte există o înțelegere eronată a termenului de credincios, credincioșie. Mă refer la limbajul uzual, limbajul de pe stradă, limbajul folosit de credinciosul de rând, comparativ cu limbajul Sfintei Scripturi. Pentru noi, în româna modernă, credincioșie sau credincios are întrucâtva de a face cu apartenența la o mișcare creștină. Sunt un credincios ortodox, sunt un credincios reformat, sunt un credincios neoprotestant și așa mai departe. Din punct de vedere a Scripturii, credincioșie se definește printr-un termen actual, l-aș înțelege prin perseverență, prin statornicie, nu apartenența la vreo mișcare religioasă.
Bun, e Iacov credincios lui Dumnezeu sau mai mult e credincios Dumnezeului Iacov?
Cred că mai mult decât credincios sau credincioșie, umblarea în prezența lui Dumnezeu schimbă viața noastră. Cu cât decid să umblu mai mult cu Dumnezeu, cu atât sunt aspecte în viața mea care se modifică. Și cealaltă față a medaliei este valabilă. Umblarea în prezența sistemului lumesc de valori strică ceva din ce a lăsat Dumnezeu în mine, în parte vizibil, pe simțite, sunt lucruri care încep să mă facă să mă simt vinovat, care încep să distrugă ceva în mine și realizez lucrul ăsta. Sunt aspecte care se dărâmă, se strică în mine fără să realizez. Ei, sunt lucruri care au loc în viața lui Iacov și trist că le observăm la bătrânețe. Era de dorit. Este de dorit cel puțin pentru noi să începem să le muncim din perioada timpurie a vieții noastre. Dar umblarea cu Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu, schimbă ceva în noi. Și cam asta e tema. În ce fel credincioșia lui Dumnezeu transformă ceva în viața noastră duhovnicească?
Ce a schimbat în Iacov și foarte probabil că poate schimba și în noi, cu condiția să umblăm cu Dumnezeu?
Aș aborda în speță concret Geneza, capitolul 43, e vorba de a doua călătorie a fiilor lui Iacov în Egipt.
După hrană.
După hrană și criza aceasta, cel puțin felul în care e exprimată în Scriptură, scoate în relief ceva ce se transformă, se transformase, se întâmplase deja în viața lui Iacov. Iacov pe care îl știm noi din tinerețea și maturitatea lui nu mai este Iacov pe care îl știm noi la bătrânețe. Și asta se datorează unei perioade de sfârșit a vieții lui Iacov, în care deja Iacov umbla cu Dumnezeu, în care deja Dumnezeu modela adânc în Iacov. Și ce schimbă credincioșia lui Dumnezeu în Iacov, cel puțin în ce privește criza, în ce privește problema? Pentru că e destul de greu să ne dăm seama, să realizăm, să punem punctul exact pe lucrurile care se schimbă noi atunci când o ducem bine. În moment de criză e verificată foarte mult, atitudinea noastră e verificată, abordarea e verificată, pacea interioară sau lipsa ei. Ei, în criza pe care o are Iacov, credincioșia lui Dumnezeu îl ajută pe bătrânul deja Iacov, în primul rând, să accepte orice vine în viața lui și exprim lucrul acesta ca un principiu. Umblând în prezența lui Dumnezeu, acceptăm orice vine în viața noastră ca și criză. Cu cât stau mai mult cu Dumnezeu și în prezența Lui, cu atât sunt mai puține momentele în care nu mai îmi găsesc temelia, echilibru personal, psihic, emoțional, relațional și așa mai departe. Ei, Iacov ajunge într-un moment foarte critic pentru el, ca să mă refer un picuț la text, moment în care are de ales între hrana pe care e obligat să o dea familiei și a pune în pericol viața mezinului și a celui mai drag dintre copii, pentru că se pare că mai marele Egiptului avea o pretenție ca ei să se, copiii lui Iacov să se reîntoarcă cu mezinul. Noi știm cine era mai marele Egiptului, la vremea respectivă Iacov nu știa. Versetul 14, vreau să citesc ultima frază care mi se pare foarte concludentă. După ce Iacov se decide să lase toți copiii să plece în Egipt după hrană, conștient de riscul la care se expune, ultima frază din versul 14 spune așa: iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Nu cred că e o decizie pe care un părinte o ia oricând, oricum și cu seninătate, corect. Cred că e ceva ce transformă Dumnezeu în noi.
Mai ales că Iacov pierduse, cel puțin el așa știa că și-a pierdut un copil.
Mai ales că la momentul respectiv Iacov pierduse nu doar fiul favorit, ci și soția pe care a iubit-o și pentru care și-a sacrificat tinerețea și parte din maturitatea lui. Chiar dacă era în mijlocul familiei, din punctul lui de vedere era un om singur, cu o bătrânețe nemângâiată. Și credincioșia lui Dumnezeu, umblarea împreună cu Dumnezeu și în criza aceasta, îi dă seninătatea de a accepta criza. Și astea sunt lucruri pe care, fără umblare cu Dumnezeu, dintr-un punct de vedere intelectual, nu au logică. Sunt lucruri care pretind prezența divinității care vede dincolo de ceea ce eu reușesc să văd în criza mea.
Asta e o lecție învățată de Iacov și pe care o putem învăța de la el. Criza nu e, e abia la început aventura lui. Ce altceva mai pricepe sau acceptă?
Sunt patru lucruri pe care le-am învățat în primul rând pe plan personal. Vreau să le verific în viața mea pe plan personal. Din dialogul acesta lui Iacov cu fiul lui, care vorbesc despre ce a lucrat credincioșia lui Dumnezeu în viața îmbătrânitului deja și nefericitului Iacov. În primul rând, umblarea cu Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu lucrează în mine acceptarea oricărei situații care vin în viața mea. Și am citit afirmația pe care Iacov o spune și care este o afirmație extraordinar de grea. Nu doar că acceptăm orice vine în viața noastră, ci credincioșia lui Dumnezeu în criză ne ajută să facem față cu tărie la ce vine. Nu rămânem niște victime care plângem în continuu, cădem în depresii în mijlocul problemei noastre, ci credincioșia lui Dumnezeu schimbă ceva în noi, în așa fel încât în criză. Și știu că acum noi suntem doar la o discuție și teoria sună frumos. Practica însă o dovedește nu doar în viața lui Iacov, la oamenii care au învățat să umble cu Dumnezeu. Și aș face o mică paranteză, cu o mică observație, cu gradul de subiectivism. Găsesc în Scriptură două feluri de abordare a divinității. Găsesc oameni care îl caută pe Dumnezeu, și apare afirmația asta destul des în Scriptură, a căutat pe Domnul, și sunt oameni care au umblat cu Dumnezeu. Și aș face sublinierea asta. Cred că pe Dumnezeu îl interesează nu oameni care să îl caute, sau să-l caute cu un anume interes, ci Dumnezeu umblă după oameni care vor să umble cu Dumnezeu, care vor să trăiască cu Dumnezeu, care vor să ducă o relație de zi cu zi, o relație care pretinde continuitate, nu care pretinde fragmentarism. Îl căutăm pe Dumnezeu duminică dimineața sau de Paște sau când avem o problemă. Așa mai departe. Cred că profunzimea relației cu Dumnezeu trece de la stadiul de a căuta pe Domnul la stadiul de a umbla cu Domnul.
Iacov face față, ziceți, tocmai datorită...
Nu doar că acceptă situația, însă felul în care Iacov răspunde ne ajută să înțelegem că face și față cu tărie la orice vine. Și versetul 11 zice Iacov așa: Israel, tatăl lor, le-a zis, fiilor, bineînțeles, fiindcă trebuie, faceți așa. Și următoarea frază spune așa: luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului aceluia, și anume puțin leac alinător, puține miere, puține mirodenii, puțină smirnă, fisticuri și migdale. Nu mă văd victimă, ci în mijlocul necazului vreau să stau tare în picioare, și dacă pot și eu să întind o mână, dacă pot și eu să răsplătesc cu ceva din foarte puținul meu, duceți și voi omului acelui care vă face bine.
Deci asta vorbește despre cum se vede Iacov și cum se raportează el la toată situația.
Da, Iacov putea să se vadă pe sine o victimă,
un cerșetor care,
și probabil că situația ducea într-acolo, însă atitudinea în mijlocul unei astfel de situații vorbește despre ceva ce se schimbă în viața profitorului, a înșelătorului Iacov.
Cum era numele?
Cum era caracterul și numele lui în tinerețe. Ei, de acolo, de la un astfel de profitor profesionist în detaliu, la un caracter al unui individ care, să zică, nu am nici cât să trăiesc mâine, dar din puținul ăsta fac o parte și dau și celui care îmi va da pâine. Îmi vorbește ceva despre caracterul lui Iacov. Nu doar că acceptă problema prin care trece și nu se plânge, ci face față cu tărie, stă drept în picioare. Nu cade în depresie și în văi din care să nu-l scoată nimeni, ci zice, uite, din foarte puținul nostru, hai să-i facem și noi un dar omului care se va milostivi și ne va da pâine ca să putem supraviețui. Asta este al doilea principiu. 3. Iacov stă drept în mijlocul crizei. Este o ispită, este o tentație pe care o avem de a ne justifica în moment de nevoie anumite scurtături, atitudine. Sunt într-un impas, nu am ce-mi trebuie, mă simt justificat să calc anumite reguli. Afirmația lui Iacov spune așa, versetul 12: luați cu voi argint ca să poată plăti grâul care aveau să-l cumpere la a doua călătorie, și zice, luați cu voi argint îndoit sau o sumă dublă și duceți înapoi argintul pe care vi-l puseseră la gura sacilor cei care v-au dat grâul. Poate că a fost o greșeală. Nu era obligat Iacov să ducă înapoi și suma. Putea să o vadă ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu faptul că prima tranșă de grâu care a primit-o a venit cu tot cu banii. Dar în mijlocul încercării, credincioșia lui Dumnezeu ne ajută să stăm cu coloană vertebrală și să rămânem curați. Iacov spune, haideți să cumpărăm grâu, dacă este cine să ni-l dea, și haideți să fim cinstiți. Poate că a fost o greșeală prima tranzacție de grâu să vină înapoi cu tot cu banii noștri. Duceți banii înapoi. Rămânem curați, rămânem cinstiți. chiar dacă nu avem ce să mâncăm și trebuie să mergem într-o țară străină să ne cumpărăm pâinea, grâu, alimentul de bază. Și un ultim lucru care l-am văzut în viața lui Iacov, lucru care credincioșia lui Dumnezeu îl schimbă în viața credinciosului, a individului care vrea să umble cu Dumnezeu, nu doar să îl cheme sau să-l caute pe Dumnezeu, îi discernământul de a vedea mâna lui Dumnezeu în toate. Capacitatea spirituală de a înțelege că nu există circumstanță care pe Dumnezeu să le ia prin surprindere.
Sau în care să ne lase baltă.
Sau în care Dumnezeu să ne lase baltă. În care Dumnezeu să se vadă neputincios sau în care Dumnezeu să aibă interese secundare. O astfel de încredere pretinde o umblare cu Dumnezeu, pretinde o cunoaștere a Dumnezeirii, o cunoaștere a divinității ce trece dincolo de abordarea cu interes
deci
a divinității.
Umblarea cu El va întări credința.
Absolut. Are efect direct asupra credinței noastre. Asta în cazul în care noi definim credința nu ca fiind manipularea divinității de a răspunde la rugăciunile noastre, ci în cazul în care noi definim credința ca încrederea că Dumnezeu știe ce face, că Dumnezeu ține în mâna Lui toate lucrurile, încrederea de a lăsa pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dacă așa definim credința, atunci da, umblarea cu Dumnezeu întărește credința noastră, dă și mai multă liniște interioară că problema prin care trecem, criza care s-a năpustit pe neașteptate în ghilimele,
are o soluție sau o ieșire.
Nu există neașteptate, ci Dumnezeu are un scop, Dumnezeu are o logică cu care le îngăduie, ele lucrează ceva în mine. Și versetul 14, prima parte, Iacov spune așa: Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Și ultima lui frază: și dacă trebuie să fiu lipsit de cel mai drag copil al meu, Dumnezeu știe ce face. Ei, Iacov e în vârstă când ajunge la profunzimea unei astfel de relații. Îmi place să cred că este posibilă o astfel de profunzime cu Dumnezeu și la vârste mai...
Cât mai tinere.
Mai tinere.
Sună simplu, dar într-adevăr e profund. Dumnezeu știe ce face. Dacă ar fi să punem un titlu mesajului dumneavoastră, v-ar plăcea să se intituleze așa sau altfel?
Dacă ar fi să pun un titlu mesajului, aș vrea să nu mă refer la frumusețea pomului, să folosesc o sintagmă, ci aș vrea să mă refer la rădăcina care dă frumusețe pomului. Și atunci aș intitula mesajul exact din rădăcina lui: ce lucrează în mine? Umblarea cu Dumnezeu. Pentru că, da, e frumos să admir un rod, dar nu voi ajunge niciodată să creez ceva frumos admirând ceva frumos. Trebuie să mă intereseze cum acel frumos ajunge să fie realizat. Și atunci aș pune accentul pe cum a ajuns produsul finit numit Iacov cel credincios. Și atunci aș intitula: ce lucrează umblarea cu Dumnezeu în mine?
L-am ascultat pe Florin Dumitrache, invitat al Centrului Creștin Clujean Mephibosheth pentru persoane cu dizabilități, iar în finalul întâlnirii o ascultăm desigur pe Johnny Erickson Tada, a cărei meditație se poate spune că este despre același lucru, credincioșia lui Dumnezeu. Lectura meditației, Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășfelean-Șebeștien și până data viitoare când ne întâlnim aici, vă doresc toate cele bune și, desigur, să gustați din plin lucrul despre care am vorbit în această întâlnire, credincioșia lui Dumnezeu.
Proverbe 19:21 spune: omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Oricât de ocupați am fi, oricât de bine ne-am face planurile, acel verset din Proverbe mi-amintește de o vizită a echipei Roți pentru Lume într-un orășel din Polonia. Ziua nici nu începuse bine și planurile noastre erau deja spulberate. Camera pentru distribuirea cărucioarelor era mică și înghesuită și, înainte să găsim un plan B, o mulțime de copii cu dizabilități împreună cu familiile lor au început să intre pe uși. Încăperea a devenit aglomerată și gălăgioasă. Totul era dezorganizat. Doamne Iisuse, se ruga echipa noastră, fie ca planul Tău să se împlinească aici. apoi s-au apucat de lucru, întâmpinând familiile, evaluând nevoile, localizând cărucioarele prealocate și vestind Evanghelia. După amiaza târziu a sosit un tată, cărându-și în spate fiul cu dizabilități, în vârstă de 5 ani. Când și-a așezat însă fiul în scaunul cu rotile prealocat, fața i s-a întristat. Nu se potrivea. Îmi pare rău, a exclamat terapeutul nostru. Nu este un cărucior bun. Mai erau doar câteva cărucioare pe care putea să le încerce. Împingând la o parte câteva cărucioare pentru adulți, terapeutul nostru a găsit unul pentru copii. Acestuia i se făcuseră însă multe modificări. Avea suporți pe margine, inclusiv un spătar din piele albastră cu numele de Jake, scris în mijloc. Până la urmă a fost singura alegere. Ori luau căruciorul acela, ori plecau fără nimic. Când tatăl l-a așezat pe băiețel în noul scaun cu rotile, au descoperit că se potrivea perfect. Un traducător a exclamat, e ca și cum ar fi fost făcut pentru el. Apropo, cum îl cheamă pe fiul dumneavoastră? A întrebat-o cineva pe mama băiatului. Jacob, a răspuns ea. Și toată lumea a rămas uimită. Când un traducător le-a explicat părinților nedumeriți faptul că Jake e forma prescurtată a numelui din engleză Jacob, au plâns și ei de bucurie. Nu era nicio îndoială. Dumnezeu a ales cu mâna sa acel cărucior pentru fiul lor prețios. Întreaga lor familie, împreună cu alți 60 de oameni, și-au deschis inimile și l-au primit pe Iisus. Planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Dacă te lupți azi cu un plan care a luat o razna, liniștește-te cu versetul din Proverbe 19:21. Planul lui Dumnezeu, acela se va împlini.